еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, сейсенбі күні бір топ баспасөз қорғау ұйымдары Қазақстанның билік органдарына үндеу жолдап, елде сөз бостандығының жағдайына алаңдаушылықтарын білдірді. Олардың бұл алаңдаушылығына жақындағана жергілікті ақпарат құралдары мен қоғамдық қор арасында туындаған дау себеп болып отыр екен. Үндеу авторлары билік органдарын журналистердің құқықтары бұзылған елдегі кейбір фактілерге назар аударуды сұрап отыр. Ол қандай фактілер екен? Біздің тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білейік.
Журналистік ұйымдардың бұлайша наразылықтан туына жақындағана қоғамдық қор мен ақпарат құралдары арасында аяқталған сот процесі түрткі болған екен. Ақпарат бойынша Қазақстан Тудай агенттігінде өткен жылдың қараша айында Қазақстандағы журналистер темекіге қарсы компанияға бөлінген 380 миллион теңгенің өз мақсатына жұмсалғанына күмәндана татты мақала жарық көрген екен. Мақалада айтылған қоғамдық қор өкілдері атап айтқанда темексіз және денсаулық сақтау саласын қолдау мен дамыту орталығы өкілдері осыдан кейін ақпарат агенттігі мен осы ақпаратты жазып таратқан спорт журналистерінің одағын сот беріп, соттан жалпы есептегенде 10 миллион теңге көлемінде моральдық өтемақы өндіріп беруін сұрайды. Сәуірдің 11 күні медиа аудандық соты қоғамдық қор өкілдерінің талабын жарым-жартылай орындап, агенттікті таратқан ақпаратын терістеуге міндеттесе, одаққа моральдық шығын ретінде 205 мың теңге өтемақы төлеу туралы шешім шығарған екен. Дегенмен де бұл шешіммен жауапкер жағы да кейбір баспасөз қорғау ұйымдары келіспей отыр.
Мына Қазақстан Тудай агенттігі бұрын газеттерге жариялаған мәселені көтерген, сонда біз айтамыз, басқа газетте жазған ол дұрыс болып шығады, мына Қазақстан Тудай газеті жазған, сот туралы жазған ол дұрыс емес деп шығарған. Сонымен біз енді орысша айтқан двойной стандарт болмасын деп біз енді қат жалдадық. Сонда былай қарағанда мына сілтеме жасауға болмайды деп сондай шешім шығарды. Онда қалай біз жұмыс істеуіміз керек? Әрбір мекеме не мына мемлекет тарапынан мекеме болсын, сонымен қоғамдық бірлестіктер болсын, қоғамдық қорлар болсын, содардың айтқан сөздеріне Қазақстан Тудай агенттігі сілтеме жасап неткенге мынадар рұқсат бермей жатыр. Біз біріншіден осы сөз бостандығын бір жағынан қолдасын, сонымен осындай мәселелер басқа да сотта болмасын деп біз жоғарғы сотқа осылай жариялап отырмыз.
Дейді журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев. Оның айтуынша, бұл журналистердің ақпарат құралдарының құқығын шектеу, билік органдарына жолданған үндеуге Қазақстанның журналистер одағымен қатар телерадио таратылым қауымдастығы мен бас редакторлар клубы, сонымен қатар Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес бойынша қоғамдық кеңес өкілдері де қол қойған екен. Дегенмен де олардың арасында әділ сөз сияқты сөз бостандығын қорғайтын ірі ұйымдар жоқ болып шықты. Мұның себебін білу мақсатында әділ сөз қорына хабарласқан кезде оның салмақты себебі бар болып шықты. Әділ сөз ұйымының өкілі Ғали Әженованың айтуынша, осыған дейін даулы мақалаға қатысты ғылыми сараптамалық жұмыстар жүргізілген көрінеді. Оның қорытындысы бойынша ақпарат құралының шындыққа жанаспайтын және біреулердің арына нұқсан келтіретін бірнеше тұжырым жасағаны дәлелденіпті. Осындай объективті себептерден әділ сөз бұл үндеуге қол қоймауды жөн көрді деп есептейді, дейді сұхбаттасымыз.
Осындай көптеген сұрақтар болғанда біз айттық, енді біз шынымен де журналистерді және олардың құқықтарын, сөз бостандығын қорғағанменен ғылыми зерттеуге біз ешқандай тосқауыл қоя алмаймыз, ғылыми зерттеуді өзгерте алмаймыз, өйткені ол әділ сөздің позициясы емес, ол позиция жаңа ғалымдардың позициясы деп. Осы тұрғыдан қарағанда біз осы үндеуге біздің қосылуға еш негізіміз болған жоқ, өйткені біз тек қана заңдарды сақтаумен қоса журналистердің өздерінің кәсіби деңгейлерін арттыруына біз атсалысып жүрміз және жаңағы кәсіби деңгейді көтеруді біз қолдаймыз қай уақытта да,
дейді Ғали Әженова. Ал Қазақстан Тудай агенттігі мен спорт журналистерінің одағы болса, сот шешімін алдағы уақытта апелляцияға береміз деп отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қазақстан Қытай билігінің өтініші бойынша және қазақстандық соттың шешімімен ұйғыр босқынын Қытайға қайтармақшы. Қытайлық азаматқа босқын мәртебесін бермеу туралы сот шешімі осылайша күшіне еніп отыр. 2009 жылы Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында болған қанды қақтығысқа қатысты бұл азамат қазір тергеу изоляторында жатыр. Қытай үкіметі оған аса ауыр қылмыс жасады деп Интерпол арқылы іздеу салған. Тақырыпты мен шығасатайдым, тыңдап көрейік.
Азаттық радиосына белгілі болғандай, Қытайдан Қазақстанға саяси баспана іздеп келген ұйғыр азаматы Аршидин Исраилді кері қайтару туралы сот шешімі күшіне енген. Қазір Алматыдағы абақтыда жатқан ол 2009 жылы Қазақстанға келген. Бұл туралы Азаттыққа Аршидин Исраилдің інісі Анвар хабарлады.
Қазір Қазақстанда мұқымбір мемлекетер жоқ, мұқымбір қарашқан жоқ.
Ағама Қазақстан билігі босқын мәртебесін бермей отыр. Бірақ Біріккен Ұлттар ұйымы бұл мәртебені берген болатын. Осы жылдың қаңтар айындағы жаңа заң бойынша босқын мәртебесін енді Қазақстан ғана бере алады. Сондықтан қолында Біріккен Ұлттар ұйымының берген босқын мәртебесіне қарамастан, ол өткен жылдың қазан айынан бері абақтыда отыр.
Дейт радиомызға Аршидин Исраилдің інісі. Адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Живагоның сөзінше, Аршидин Исраилге Біріккен Ұлттар ұйымы босқын мәртебесін бергеннен кейін Швеция өзіне келіп тұруға рұқсат берген екен. Алайда дәл сол кезде Қытай билігінің Исраилді халықаралық іздеуге жариялаған белгілі болған.
Собирайся его отправлять, но выезд ему запретили, потому что выяснилось, что Китай его объявил межгосударственный розыск.
Дид Денис Живаго, оның сөзінше Қытай билігі Исраилді 2009 жылы Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында болған жаппай тәртіпсіздікке қатысы бар деп айыптап отыр. Еске салсақ, 2009 жылы шілденің 5-і күні Үрімжіде ұйғырлар мен хансулар арасында болған жаппай қақтығыстардың салдарынан ресми деректер бойынша 200-дей адам қаза тауып, 1000-ға жуық адам жараланған. Қазір 1400-дей адам негізінен ұйғырлар тұтқын да отыр. Олардың арасындағы әйелдер мен балаларға дейін Қытай үкіметі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырып қатысқан деген айыптар тағып отыр. 2009 жылдың аяғында Шыңжаңдағы қанды қақтығысты қараған Қытай соты 22 адамды өлім жазасына кесті. Ресми Бейжің Үрімжідегі ұлтаралық жаншалды жоспарлады деп Дүниежүзілік Ұйғыр Конгресі мен оның ақшта тұратын президенті Рабия Қадырды айыптады. Алайда Рабия Қадыр бұл айыпты нақақ айып деп сипаттаған болатын. Оның атап өтуінше, Шыңжаңдағы ұлтаралық жаншалдың бірден бір себебі Қытайда үстемдік еткен коммунистік биліктің ондаған жыл бойы жалғасқан репрессиялық саясаты. Ал Қазақстанда Қытайға экстрадициялау алдында тұрған ұйғыр азаматының туыстары оның тағдырына алаңдап отыр. Егер Қытайға қайтарылса, оның жағдайы қиын болады дейді. Сондықтан Біріккен Ұлттар ұйымының көмегімен адвокат жалдап, Қазақстан билігінің шешімін қайта қарауды сұрап, сотқа шағым жазған. Дегенмен болысты қараған аудандық, апелляциялық және кассациялық сот алғашқы инстанцияның шешімін күшінде қалдырды. Айта кету керек, бұл жайтқа қатысты Алматыдағы Дүниежүзі ұйғырлар конгресс төрағасының орынбасары Қаһарман Қожамберді мүлдем хабарсыз болып шықты. Ал құқық қорғаушы Денис Живагоның сөзінше, соңғы кездері босқын мәртебесін сұрап келгендерге көмектесу былай қалсын. Оларды түрмеге отырғызу Қазақстан үшін қалыпты жағдай болғандығын атап өтті. Сондықтан оның сөзінше, Аршидин Исраил кез келген сәтте Қытайға кері қайтарылуы мүмкін. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Халықаралық донорлар Чернобыльді қауіпсіз етуге көмектеспекші. Сирия қауіпсіздік күштері қылмыстық үкіметке қарсы шерушілерге оқ атты деп хабарланып отыр. Біріккен Ұлттар ұйымының азық-түлік жөніндегі агенттігі жаңа гуманитарлық дәліз арқылы Ливияның батысындағы халықты азық-түлікпен қамтамасыз ете бастағандығын хабарлады. Тәжікстан билігі сынақты заңсыз сатты деген айыппен ұсталған қырғыз азаматын босатқан соң қырғыз-тәжік шекарасындағы шиеленісті жағдай сәл бәсеңсіді. Жапониялық жұмысшылар наурыз айындағы зілзала мен цунамидан зақымданған атом электростанциясы реакторындағы жоғары радиоактивті суды арнайы қоймаға төге бастады. Нигерия президенті Гудлак Джонатан өзі жеңіске жеткен президент сайлауынан кейін елдің солтүстігінде басталған тәртіпсіздіктерден соң халықты бейбітшілік пен бірлікті сақтауға шақырды.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Чернобыль ядролық апатының 25 жылдығы қарсаңында сейсенбі күні әлемнің дәулетті елдері апат аймағының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 550 миллион доллар бөлуге уәде етті. Ол қаражат бұзылған реакторды залалсыздандырып, радиоактивті қалдықтарды сақтайтын нысан тұрғызуға жұмсалады. Саркофаг құрылымын салуға 1 миллиард доллар қажет болады екен. Әріптесіміз Үкілай Бестай Киевте өткен донор елдерінің конференциясынан алған хабармен сізбемізді кеңірек таныстырса. Үкілай, қош келдіңіз. Күлі Киев конференциясы Чернобыль апатына қанша қаржы жинай алды?
Рахмет сағат, сәлемасыр мәқымбатты тыңдаушылар. Сәуірдің 19 күні әлемнің жетекші елдері мен қалқыралық ұйымдары Чернобыль ядролық апатының салдарын жоюға көмектесу үшін Украинаға 550 миллион доллар беруге келісті. Чернобыль ядролық апатында жарылған реактордағы радиация қаупін жоюға бағытталған саркофаг құрылымын салуға 740 миллион евро қажет екен. Бірақ конференция қатысушылардың бірі Еуропалық комиссияның президенті Жозе Мануэл Барозу Еуропадағы да Чернобыль апатының зардап адаптарын жоюға 110 евро бөлетін 110 миллион евро бөлетінін айтып, басқалар да осылай ақша салады деген үмітін жеткізді.
I also hope that with the contributions
Мен сұлындай ақ Еуропадағына мүше кейбір елдердің әзірге ресми жарияланбаған үлесі бар деп және мен білетін Еуропалық қайта құру және даму банкі қосымша ақша қосады деп үміттенем деді Барозу.
Украина билігі донор елдердің қаражатын қанағат тұтып отыр ма қазір?
Украина президенті Виктор Янукович өзінің бұл 550 миллион евро көмек уәдесін алдыңғы көрсеткіштер ретінде қабылдап отырғандығын айтты, және ол халықаралық қауымдастыққа Украинаны осы проблемасымен жалғыз қалдырмағаны үшін алғысын білдірді. Ол Чернобыль апаты аймаққа сұмдық ауыртпалығын қалдырып кетті деді.
Чернобыльскую АЭС Було закрыто наприкінці минулого
Чернобыль атом электростанциясы өткен ғасырдың соңында жабылған. Бірақ біз Чернобыль парағын толық жауып тастай алмадық. Бүгін біз күшімізді біріктіріп, бұл жерді келешек ұрпақ үшін қауіпсіз аймаққа айналдыра аламыз деді Янукович. Десете конференцияға қатысушы көптеген елдер, атап айтқанда Ирландия, Испания, Мексика және Жапония үкіметтері өздерінің қаржылық қиындықтарын алға тартып, ақша бөлу жөнінде уәде бере алмады. Бірақ бұл жобаны қолдаушылар ғаламдық қауымдастық басқа амалы қалмады деп отыр. Чернобыль апаты соңғы 25 жылда Украинаға ондаған миллион доллар шығын әкелді. Сейсенбі күні Киев апат аймағын залалсыздандыратын құрылым салуға 29 миллион евро бөлетіндігін айтқан.
Украина жақында Фукусимадағы ядролық апат деңгейі де осы Чернобыль апатымен тең түсті деп сол жөнінде айтылған еді ғой.
Иә, Чернобыль апатының 25 жылдығына арналған донор елдердің бұл конференциясы Жапония наурыз айында табиғат апаттары зілзала мен цунамиден кейін қираған Фукусима ядролық кешеніндегі дағдарысты реттей алмай жатқанда болып отыр. Жапониядағы ядролық дағдарыс Чернобыльден кейінгі ең ауыр ядролық апат болып есепке алынды. Еуропадағының өкілі Барозу донор елдерді Украинадағы Чернобыль салдарын жоюға көмектесуге шақырып отыр. Ол Киев конференциясындағы үндеуінде былай деді.
We cannot go back and prevent what happened, but we cannot avoid human suffering.
Біз артқа қайтып болып қойған апаттың алдын ала алмаймыз және оның салдарынан адамдардың зардап шегуін де тоқтата алмаймыз. Бірақ біз Чернобыльден қалдықтарын аймақ пен бәріміз үшін қауіпсіз ету қолымыздан келеді деді Барозу. Осыдан тура 25 жыл бұрын сәуірдің 26-сы күні Чернобыльдің 4-ші реакторында жарылыс болып, оның радиациясы аймаққа тараған болатын. Сейсенбі күні Киев конференциясы осы оқиғаны еске алуға арналды. Чернобыльдегі ядролық апаттың радиациялық түтіні Беларусь пен Ресейге дейін жеткен болатын. Жарылыс салдарынан басында ондаған адам қаза тапты, кейін мыңдаған тұрғын радиациядан уланып қайтыс болғандығы айтылады. Бірақ Чернобыль апат құрбандарының нақты саны қанша екені әлі күнге даулы мәселе күйінде қалып отыр. Киевтегі конференцияға Еуроодақ пен өнеркәсібі дамыған елдердің үлкен сегіздік тобы өкілдері қатысып жатыр. Және де хабарлар қарағанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та бұл ядролық мәселеге арналған жиынға қатысу үшін Киевке барған.
Рахмет әңгімеңізге, қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақ автономиялы советтік социалистік республикасының орталық атқару комитеті осыдан 90 жыл бұрын 1921 жылы 19 сәуірде жерлерді еңбекші қазақ халқына қайтарып беру деген заң шығарған болатында, міне тарихтағы осы бір датаға орай азаттық радиосы арнайы сұхбат өткізген болатында. Семей губерниясының Өскемен, Семей, Кереку уездеріне қараған һәм Ақмола губерниясының Омбы, Қызылжар уездеріне қараған Ертіс өзенінің сол жақ оңтүстік жағасындағы Жаңа Бағланнан Қызылжарды басып Омбыға баратын ескі пошта жолының оңтүстігіндегі көлденеңі 10 шақырымдық жер 1907 жылғы майдың 31-де министрлер советі ұсынып патша бекіткен жарлық бойынша Сібірдің қазақ орысына беріліп еді. Бұл жерді баяғыдан бері еңбекші қазақ халқы Сібірдің қазақ орысынан жалдап алып пайдаланып келеді. Енді бұл жер түгелімен еңбекші қазақ халқына қайтарылады делінген Қазақ автономиялы советтік социалистік республикасының орталық атқару комитеті 1921 жылғы 19 сәуірде шығарған заңда. Бұл заң бойынша Жайық өзенінің сол жақ бетінде қазақ орыстарға 1882 жылы берілген жерде қазақ әсіріне қайтарылды. Осы атаулы күнге орай Азаттық радиосына сұхбат берген совет билігі тұсындағы қазақ тарихының маманы, тарих ғылымдарының кандидаты жазушы Бейбіт Қойшыбай Қазақстанның жері қай заманда да биліктің құралына айналып келгеніне назар аударған болатын. Міне енді осы қазақ жерінің 90 жылғы тарихына тоқталған Бейбіт Қойшыбаймен сұхбат өткізген Ермек Тілеген болатын микрофон алдына шақырды.
Бейбіт Мырза, 1921 жылы 19 сәуірде қазақ еліне қайтарылған жер патша үкіметіне қашан қандай қисынмен кетті? Жалпы ондай жерлерді қайтару қай кезде басталды?
Қазақ хандығы таратылып, қазақ жері бар, қазақ халқы түгел орыс империясының отарына айналғалы бері өзі жалпы түгел жердің бәрі орыс мемлекетінің меншігіне өтіп кетті ғой. Алғаш рет 1868 жылғы реформа бойынша мемлекеттік меншіктер жарияланды. Одан кейін атақты дала ережесі бойынша 1891 жылғы қазақ жерінің бәрі Россия империясының мемлекеттік меншігі болып жарияланған. Одан кейін сол қазақтың шұрал жерлерін бәрін алу шаралары жүзеге асырылып жатты ғой. Большевиктер билікке келгеннен кейін сол кезде кеңестердің, советтердің екінші съезі жер декреті қабылданған болатын.
Совет үкіметінің жер декреті жер мәселесін бірден шешіп тастады ма?
Қазақтың мүддесі онымен ешқандай ескерілген де жоқ. Шешілгенде жоқ. Себебі бұл ол кезде қазақтың өзі мемлекеттілігін құра қойған жоқ еді. Әуелі 18 жылы Түркістан автономиясы құрылды. Түркістандағы қайраткерлердің көбі біздің ең мықтылары қазақ қайраткерлері болатын. Сол кезде Тұрар Рысқұлов басқарған топ сол кезде Түркі республикасын құру, түркі халықтардың коммунистік партиясын құру туралы шешім қабылдатқан болатын. Ондағы мақсат жергілікті өлкені жергілікті халықтың өзі билеу керек деген мәселе. Оны Ленин бастап, оны қолдаған жоқ, өздеріңіз білесіздер. Ленин бұл Рысқұлды қабылдап, оның қате екенін түсіндіріп, одан кейін жалпы бұл мәселені кері шерген уақытта өзінің шеріктеріне бірден нұсқау берген болатын. Мына Түркістанды өзбек я түркмен я қазақ яға бөлу мәселесін ойластырыңдар деп. Өйткені орталық үкімет қазақтың түркі халықтарының бірігуінен қорыққан еді. Міне соның жалғасы ретінде жалпы жергілікті халыққа айтқанда разы қылудың бір мақсаты болуға жау емес. Сол 20 жылдың жазында орталық комитет сол помещиктердің жерін жергілікті мына неге езілген халыққа алып беру туралы қаулы қабылдайды. Ал қазақ республикасы, Қазақ республикасы 20 жылы орылды. 21 жылы екі үлкен қаулы қабылданды. Ең әуелі ақпан айында ол қаулы бойынша мына барлық жерсу Қазақстанның жерсуы қазақтың меншігі, қазақтың жер қоры, қазақ мемлекетінің жерлік қоры деген шешім қабылдады. Одан кейін екі айдан кейін өзіңіз айтып отырған 19 сәуірдегі шешім, бірақ бұл құжат қана іс жүзінде ол қаншалықты орындала қойған жоқ. Өйткені ол өзі жалпы өзі Қазақ республикасы алғаш құрылған кезде Советтік Қазақ республикасы екі облысты біріктіргені мәлім. Торғай менен Орал облысы да ғой. Ал мына Ақмола Семей жағы оның бір Сібір революциялық комитетінің құрамында болған. Оны қайтарып алу бар. Осындай мәселемен ол көп әңгімелер келіссөздер жүргізді. Біздің жігіттердің шұғыл әрекеттер жасағаны болды. Бірақ қалай болғанда да соны қайтарып алу Қазақ республикасына қосу біраз уақыт алды. Сөйтіп жүргенде біз оңтүстіктегі межелеуге келдік. Орта Азиядағы межелеу науқанынан кейін Қазақтың оңтүстіктегі жерлері Қазақ республикасына қайтқаны мәлім. Қарақалпақ облысымен бірге мына осы жерде мына оңтүстік өлкеде Қожанов комиссиясы деген болған. Солар іс жүзінде шынында орыс кулактарына жер тартып қазақтарды қайтарып беруінің қатты шұғылданғаны сондай. Орыстар Мәскеуге арызданып, Мәскеуден арнайы комиссия келіп, Қожанов комиссиясы кері шақырып алынып, оларға ұлтшылдық таңба айдар тағылып, осындай үлкен әрекеттер болды.
Бейбіт Мырза, совет үкіметі қазаққа патшаға кеткен жерлерін қайтарып беріпті, бірақ бұл іс түбіне шейін жүрді ме?
Қазақ жерін басалтысында алыпқан қазақ жерлері қазаққа қайтарылды деп айтуға болмайды. Жерлері біртіндеп кетіп жатты. Неге? Ол екі жер біріккен уақытта, оңтүстік пен солтүстік өңір біріккен уақытта Орта Азиядағы межелеу науқанының барысында соның қорытындысы бойынша біраз жер біздің қазақтың біраз жері өзіне тиесілі болып қалған еді. Бірақ біртіндеп уақыт өте келе Ташкенттің түбіндегі жерлерден қазақ біртіндеп айырыла бастады. Әуелі Бостандық ауданы берді, одан кейін тағы да екі ауданды берді. Кейін рас үш ауданды қайтарып алдық деп есептеледі ғой, бірақ үш ауданның артынан да іс жүзінде жерінің жартысы Өзбекстанда қалды. біздің Қазақтың байырғы қалым отырған жерлері Омбор, омбылар қалды ғой. Омбының дайналасы, Орынбордың дайналасы өңкей қазақтар, бірақ ана шынында орыс қалылар, орыс тұра тұрғанда олар Россия оған беруге мүдделі болмады, сөйтіп екеуі де Россияның құрамына кетті. Міне біздің тәуелсіздіктің тұсында осы арада менің ойымша үлкен қателік жасалды, ол жерге жекеменшікті құқық енгізу мәселесі соншалықты дұрыс болған жоқ, халықтың мүддесіне жара жатқан жоқ қой деп ойлаймын. Бұл біздің жаңа үкіметтің, тәуелсіз үкіметтің тарихтан сабақ алмай кескен жерлері. Біздің өзіміздің тәуелсіз үкіметіміз сол талай жерді бұл дау жер болатын деп Қытайға беріп жіберді. Бұл да қате болатын еді. Біздің ойымызша қате еді. Оны дәлелдеуге тырысу керек. Әрі ол халықты талқылауға салынған жоқ. Әрі бірінен парламентте жаңа сотаман талқылаған жоқ. Тек бекіте салды.
Сонда Берік мырза, Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін сол бұрыннан келе жатқан шекара аймақтарындағы жер дауын әлі түбегейлі өз пайдасына шеше алған жоқ қой?
Менің ойымша біздің өз пайдамызға шеше алған жоқпыз. Қытайға берген жерлерді айттым, ол берудің себебі нақтыланған жоқ, әйтеуір даулы жер еді дейді. Біздің жеріміздің үлкендігін алға ұстап біраз ұтылып жатырмыз деп қорқамын. Жер үлкен иә, бірақ халықта кезінде соған тиесілі болатын еді ғой. Оны халықты ұлттық апатқа ұшыратып өте қатты күйзелтіп жасанды ашаршылыққа ұшыратқан кеңес үкімет еді. Оны да біз аса жоқ деген ойымыз. Қазір халық шынында аза көрінеді. Оны да сол дұрыстап орнына толтыру мәселесін біздің билігіміз соншалық орындай отырма деп күдіктенемін. Өйткені бұл оралмандарды әкелу мәселесі де халықтың табиғи өсімін арттыру мәселесін ынталандыру жағы да соншалықты жеткілікті түрде ойластырылып жатқан жоқ. Өкінішке қарай оған бір ғылыми жолға да қойылған жоқ, саяси ережелер де білдірілген жоқ сияқты көрінеді. Жалпы бұл мәселе белгісіз емес деп ойлаймын. Тек мәселе биліктің құлақ асуында, оның жолын таба білуінде. Жолын табуға болады, егер саяси ерік жігер білдірсе, қазақтың ұлттық мүддесін ойласа. Ол айналып келгенде өзінің ғасырлар бойы армандаған қазақтың ұлттық мемлекетін орнатуға мүдделі болса, өкінішке қарай бізде әлі күнге ұлттық мемлекет орнаған жоқ.
Берік мырза, сұхбатыңызға көптен көп рахмет.
Ардақ тағайын Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген совет билігі тұсында қазақ тарихының маманы, тарих ғылымының кандидаты жазушы Бейбіт Қойшыбай болатынды. Бұл сұхбатымыз Қазақ ССР орталық атқару комитетінің осыдан 90 жыл бұрын, демек 1921 жылы 19 сәуірде жерлерді еңбекші қазақ халқына қайтарып беру деген заң шығарғаны және осы заңның төңірегінде қазақ еліне қандай жерлердің қайтқаны жөнінде болды. Қымбат тағайын, қазақ жерінің тағдыры бүгінгі күні де өзектілігін жойған жоқ. Бұл ретте айта кетуіміз керек, көптеген ұлтшыл патриоттардың қозғалысы, қоғамдық ұйымдар да осы жер тағдырын оқтын-оқтын көтеріп келе жатқандығы белгілі. Жақында Алматыда жаңадан құрылып жатқан қазақ елі халықтық қозғалысы да қазақ жерінің мәселесін, оның тағдыры мәселесін алға тартпақшы екен. Сәуірдің 18 күні жұмадағы Жүздесу газетінің бас редакторы Қажымұқан Ғабдолланың ұйымдастыруымен Алматы қаласында елдің ертеңін ойлап, ұлттың үмітін үкілеп жүрген ел азаматтары бас қосты. Жиналысқа қатысушылар ұлт пен елдің болашағына қатысты ашықта ашық ой пікірлерін ортаға салып, қоғамда болып жатқан елеулі мәселелер төңірегінде пікір алмасқан. Бүкіл халықты бірлікке шақыратын республикалық ұйымның қажеттігін, ұлт тағдырын жалпы халық болып ойласатын уақыт жеткендігін, оның кезек күттірмейтін келелі мәселе екендігін атап өтті делінген осы құрылып жатқан қазақ елі халықтық қозғалысының таратқан хабарламасында. Ардақтаған Азаттық радиосының Алматыдағы тілшілері осы жаңадан құрылып жатқан қазақ елі халықтық қозғалысының ұйымдастырушыларының бірімен әңгімелесіп сұхбат өткізген болатынды. Оны сіздер біздің алдағы хабарларымызда тыңдай алатын боласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақ тағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Азаттық радиосының хабарларын сіздер таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7215 және 9750 жиіліктерінен алып, кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 12005 пен 15360 жиіліктерінен таба аласыздар. Ал Алматыда орта толқынның 13441 жиілігінен күнделікті таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүруіңізге болады. Қымбат тағайын, қазір соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға Азаттық радиосының уақыт бедері және зерде әрінің хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайымда азаттықпен бірге болыңыздар.
Микрофон алдында Саида Бауымғожа.